Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, iată-ne din nou la drum prin paginile Scripturii, fiind conduși de Duhul lui Dumnezeu în această frumoasă și importantă epistolă a Apostolului Pavel către romani.
Am observat data trecută care este legătura Apostolului cu Biserica din Roma, precum și câteva date despre Apostol însuși. Astăzi ne întoarcem la primul capitol al epistolei pentru a relua călătoria noastră acolo unde am rămas, adică la versetul 6. Înainte de aceasta, să ne reamintim puțin contextul în care apare acest verset. În deschiderea epistolei, Apostolul Pavel aduce saluturile sale personale pentru credincioșii din Roma. Printre acestea, Pavel se și prezintă și pentru acestea îl folosește atât termenul de har cât și cel al apostoliei. În felul acesta, el făcea referire atât la faptul că a fost mântuit prin har, cât și la faptul că a fost trimis să fie ambasador al Domnului printre neamuri, neamuri din care făceau parte și ei, destinatarii epistolei. Iată deci versetul 6. Între care sunteți și voi, cei chemați să fiți ai lui Iisus Hristos? Ei bine, iată aici un aspect demn de reținut. Pavel îi numește pe cei din Roma chemați. Cine sunt chemații la care se referă Pavel? Chemații despre care vorbește Pavel sunt cei ce au auzit, dragii mei. Domnul Iisus precizează și el foarte clar, iar Ioan consemnează în Evanghelia sa următorul lucru. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Dacă mergi după altcineva, înseamnă că nu l-ai auzit pe el, pe Domnul. Nu ești dintre oile sale. Cei care l-aud pe el și care îl urmează sunt cei chemați. În orice caz, Pavel îi consideră pe cei din Roma ca fiind chemați de Domnul. Cu acest pasaj se cam încheie paranteza pe care Pavel a introdus-o în deschiderea epistolei. Înainte de a merge mai departe, vreau să observăm ceea ce un cercetător al Scripturii a observat cu privire la această paranteză, și anume, sunt patru lucruri. Pavel are un mesaj în conformitate cu Scripturile. Este o primă observație. Apoi, mesajul este despre Hristosul cel înviat. Mai mult, mesajul este unul universal. Și apoi, foarte important, mesajul este pentru ascultarea în credință. Dar după această paranteză, Pavel se întoarce la introducerea propriu-zisă. Deci, vouă tuturor, spune versetul 7, care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Frumoase numele mai găsește Pavel romanilor. Ascultați cum îi numește acum. Prea iubiți ai lui Dumnezeu. Nu e minunat? Dumnezeu îi iubea pe acești credincioși din Roma. De asemenea, ei sunt numiți sfinți. Dragul meu, acesta este modul în care vede Dumnezeu pe cei ce sunt ai lui. Sfinți. O persoană devine sfânt în momentul în care crede în Domnul Iisus Hristos. Din punctul acesta de vedere, nu sunt decât două posibilități. Fie crezi în Domnul Iisus și te bucuri de statutul de sfânt, fie nu crezi și trebuie să te confrunți cu judecata lui Dumnezeu. Nu există o a treia posibilitate. În cele din urmă, iată și salutul. Har și pace. Această formă de salut constituie introducerea pe care Pavel o folosește în majoritatea epistolelor sale. Harul menționat aici este o formă de salut obișnuită la neamuri, pe când pacea sau shalom era forma de salut pentru evrei. Iată deci că le îmbină pe cele două pentru a nu lăsa pe cineva pe din afară. Dar spuneam în prezentarea cărții că tot acum Pavel își prezintă obiectivul. Iată ce aflăm din versetul 8. Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu, prin Iisus Hristos, pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. După cum vedeți, se răspândise vestea în întreg imperiul că mulți se convertesc la creștinism în Roma. Atât de mulți încât împăratul este deranjat de acest lucru. Poate tocmai de aceea nu peste mult va fi pornită persecuția împotriva creștinilor din Roma. Pavel menționează aici că despre credința celor din Roma se vorbea în toată lumea. Ce puteți spune despre credința voastră, dragi prieteni? Este avestită printre cunoștințele voastre, prieteni, rude, alte persoane din jur? Ar fi bine să fie. Dumnezeu, căruia îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele, continuă Pavel. Ceea ce doresc să remarc cu privire la acest verset este modul în care Pavel vorbește despre Evanghelie. În primul rând, Evanghelia a fost numită Evanghelia lui Dumnezeu. Acum este numită Evanghelia lui Hristos și o să vedem, o să fie numită apoi Evanghelia mea. Pavel, cu alte cuvinte, se identifica cu ceea ce predica, dragii mei, și lucrul acesta trebuie să fie valabil pentru noi toți. Un alt lucru ce trebuie notat este cel cu privire la lista de rugăciune a lui Pavel. El spune aici că se roagă pentru credincioșii din Roma și îi pomenește neîncetat în rugăciunile sale. Mare lucru, dragii mei. Cred că Pavel avea o lungă listă de oameni pentru care se ruga. Încercați să găsiți numele persoanelor despre care Pavel spune că se roagă pentru ele. Veți fi impresionați ce listă o să vă iasă. Poate că este un exemplu bun. Și acum iată cam ce cere Pavel în rugăciunea lui. Versetul 10. Și cer totdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi. Pavel solicită îngăduința lui Dumnezeu de a-i vizita pe cei din Roma. El cere de fapt să fie o vizită în care să se bucure de ei. El spune să am fericire de a veni la voi. Citind în cartea Faptele Apostolilor, observăm că această călătorie a sa la Roma n-a fost prea fericită. El a mers acolo ca și prizonier, a ajuns în mijlocul unor furtuni groaznice pe mare, vasul a intrat în derivă, apoi un șarpe l-a mușcat. Nu știu dacă o asemenea călătorie putea aduce fericire, dar este un lucru care, cred eu, pe Pavel cel puțin l-a ajutat să vadă toate aceste aspecte dintr-o altă perspectivă. El spune că vrea să meargă la Roma prin voia lui Dumnezeu. Știind că este voia lui Dumnezeu ca el să treacă prin toate acele probleme, Pavel nu se plânge. Pentru el este o binecuvântare tot ce îi se întâmplă. Ce bine ar fi dacă și noi am reușit să privim la fel lucrurile. Dar să mai înaintăm puțin. Versetul 11. Căci doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Motivul pentru care vrea Pavel să ajungă cu orice preț la Roma este să predice cuvântul lui Dumnezeu. Era ceea ce îi plăcea să facă cel mai mult. Când unui predicator nu-i place să predice cuvântul lui Dumnezeu, el devine un administrator, inițiatorul unor diverse activități, dar nu cred că se mai poate numi un propovăduitor al Scripturii. Dar Pavel nu considera numai că el trebuie să le predice romanilor, ci și aceștia trebuie să învețe de la el. El știa foarte bine că sunt lucruri pe care și el le poate învăța de la ei. Iată ce afirmă în versetul 12. Sau, mai degrabă, ca să ne îmbărbătăm la olaltă în mijlocul vostru prin credința pe care o avem împreună și eu și voi. Cu alte cuvinte, Pavel are ceva de comunicat, dar știe că și romanii au de comunicat ceva pentru el. Cuvântul lui Dumnezeu era tărâmul comun unde atât nevoile romanilor, cât și ale lui Pavel erau întâlnite. Pot și eu să mărturisesc că am fost la anumite biserici și, deși eu eram cel ce predicam, Duhul lui Dumnezeu ne mișca pe toți și, la final, puteam spune că, prin credincioșia celor prezenți, Dumnezeu mă binecuvânta și pe mine într-un mod special. Dragi ascultători, atunci când venim cu o inimă umilă înaintea lui Dumnezeu și așteptăm binecuvântarea Lui, El ne-o dă tuturor deopotrivă. Iată acum mărturisirea lui Pavel cu privire la încercările lui de a ajunge la Roma. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi ca să culeg vreun rod printre voi ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Deși a dorit să ajungă la Roma, până la momentul scrierii epistolei încă nu reușise. Probabil că își dorise foarte mult să petreacă timp cu cei pe care îi condusese la Domnul, dar dorea și să participe la noi convertiri. Iată, dragii mei, ce fel de om era Pavel. El ardea de dragul celor ce piereau. Voia să fie acolo cu ei, să le spună vestea ce bună. De fapt, începând cu acest verset, aflăm trei lucruri despre Pavel. Lucruri spuse chiar de el. Mai întâi, versetul 14. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor și celor învățați și celor neînvățați. Pavel vorbește aici despre două diviziuni majore. greci și barbari. Grecii se considerau a fi cei cultivați, educați și cu un standard de civilizație mai ridicat. Barbarii erau de partea cealaltă, partea opusă acestei categorii. Acum, această divizare nu era tocmai corectă, dar în general cuprindea întreaga lume. Cu privire la aceste categorii, Pavel afirmă că el este dator ambelor, nu doar uneia. Dar cum a ajuns el la această datorie? A avut el vreo tranzacție cu ei? Avea vreo afacere și rămăsese dator? Nu despre acest tip de datorie este vorba, după cum bine v-ați dat seama. Datoria pe care Pavel o simțea venea din tranzacția pe care o făcuse cu Domnul Iisus. Pentru că Domnul Iisus își arătase harul său binevoitor față de el, Pavel considera că este o datorie de onoare să prezinte altora dragostea cuprinzătoare a Domnului. Nu știu ce simți tu, dragul meu ascultător, dar eu cred că orice creștin care a beneficiat de dragostea lui Dumnezeu are datoria să proclame mai departe această dragoste. Îmi amintesc de o vizită pe care am făcut-o în India. Nu erau prea multe semne ale civilizației în zona pe care eu am vizitat-o, dar am văzut acolo o reclamă pentru Coca-Cola. După cum poate știți, ei au ajuns pretutindeni. Cum se face că noi, care avem de oferit mai mult, suntem mult mai în urmă în ceea ce privește prezența cu mesajul Evangheliei? Cred că trebuie să ne punem mult mai serios această problemă. Pavel se considera dator să ducă Evanghelia. Mai mult, el este și pregătit. Iată ce afirmă în versetul 15. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Pavel este gata să plătească prețul pentru a prezenta Evanghelia și acesta nu cu durere, ci cu bucurie. Pavel este gata, plin de entuziasm, dar așa cum afirma cineva, Pavel este în control în ceea ce privește obiectivele lui, dar nu și circumstanțele. Iată acum un alt lucru pe care îl afirmă Pavel despre sine. Versetul 16, unul foarte important. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Lui Pavel nu este rușine de Evanghelia lui Hristos. Mai întâi a spus că este dator să vestească Evanghelia, apoi pregătit să o vestească și mai mult, nu este rușine cu această Evanghelie. De ce credeți că a spus Pavel că nu este rușine de Evanghelie? Poate că ar trebui să vă gândiți la celelalte religii din acea vreme. Gândiți-vă la fastul de care erau ele înconjurate. Unele din templele de atunci erau între minunile lumii. Nu același lucru se putea spune despre creștinism. N-aveau clădiri impunătoare, nu aveau acordul celor mari. Dacă vă aduceți bine aminte, mulți dintre creștini se strângeau în catacombele Romei. Poate că unii spuneau, mesajul lui Pavel este pentru săraci, n-are prestigiu. Ei bine, Pavel nu avea asemenea complexe. Lui nu era rușine cu Evanghelia lui Hristos. Care erau motivele care îi dădeau acest curaj? Chiar el spune că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Cuvântul folosit pentru putere aici este dunamis și este chiar termenul de la care limba noastră are cuvântul dinamită. Aceasta este Evanghelia, dinamită. Cineva numea această putere intrinsecă a Evangheliei putere divină și câtă dreptate avea. Puterea aceasta a Evangheliei, dragii mei, are o rază precisă de acțiune. Ea acționează în vederea salvării, a mântuirii. Acesta este efectul final al acestei puteri. Mai mult, puterea aceasta, dragii mei, acoperă tot ceea ce este necesar mântuirii noastre. Iertarea, îndreptățirea, sfințirea, totul. Ea cuprinde și starea și procesul, așa cum vă spuneam, totul. De asemenea, mântuirea este valabilă pentru toți, atât pentru evrei cât și pentru neevrei. Acum, afirmația lui Pavel, întâi a iudeului și apoi a grecului, nu implică că iudeii au întâietate. Cred că Pavel se referă aici la cronologia avansării Evangheliei. Mai întâi a fost o trezire spirituală în Ierusalim, în ziua Rusalilor și apoi ea s-a împrășteat în întreg Imperiul Roman. Nu trebuie să uităm că Pavel, oriunde mergea, se ducea la sinagoga evreiască și de acolo își începea propovăduirea. Importante afirmații ale lui Pavel în acest verset. Un comentator le grupa astfel. Efectul Evangheliei, adică mântuirea, dimensiunea Evangheliei, adică mondială, condiția Evangheliei, credința în Hristos. Dar să privim și la versetul 17. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Dragi prieteni, acesta este versetul care a adus modificări importante în viața multor oameni. Este versetul de aur al epistolei. Vă spuneam că epistola către romani se ocupă de aspecte importante și profunde ale teologiei. Acest verset este o mostră. Observați aici ceea ce spune Pavel cu privire la neprihănire. El vorbește despre o neprihănire care vine de la Dumnezeu. Deci nu este o neprihănire a omului. Nu putem noi realiza. Dumnezeu a spus deja că El nu poate accepta o neprihănire a omului, pentru că ceea ce noi numim neprihănire nu întrunește standardele lui Dumnezeu. Se prea poate să fie conformă standardelor umane, dar nu celor divine. Ia duceți-vă aminte de ceea ce spune Isaia în cartea sa, în capitolul 64, versetul 6. Citez. Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Am încheiat citatul. Pavel vorbește despre neprihănirea pe care o dă Hristos. Vedeți, Dumnezeu plasează păcătosul în Hristos și îl vede prin intermediul lui Hristos. Credinciosul este pe deplin acceptat pentru ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, singurul mod de a primi această neprihănire este, așa cum spune și Pavel, prin credință. Este neprihănire prin credință. Nu se poate altfel. Nu puteți cumpăra. Nu puteți să munciți pentru ea. Nu puteți să o câștigați prin religie. Nu puteți să o dobândiți prin respectarea unor obiceiuri. Prin credință. Atât. Dacă nu mă credeți, mai citiți încă o dată. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Ca să vedeți că Pavel este consecvent în afirmațiile sale, ceea ce indică crezul lui, urmăriți ce le scrie Filipenilor în capitolul 3, versetul 9 al epistolei. Este expresia dorinței lui. Să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Termenul din limba greacă pentru neprihănire este dikaiosune. Acest cuvânt apare de 92 de ori în Noul Testament, din care de 36 de ori numai în epistola către romani. Cuvântul rădăcină, dike, înseamnă drept. A îndreptăți, deci, vine din aceeași rădăcină. Un cercetător al Scripturii afirma că Dumnezeu este cel drept și întotdeauna omul este comparat cu el. Neprihănirea vorbește despre ceea ce așteaptă Dumnezeu de la om și în aceeași măsură ceea ce Dumnezeu îi oferă omului. Un alt aspect ce trebuie observat este faptul că această neprihănire, primită prin credință, conduce mai departe la credință. Ce înseamnă aceasta? Că noi suntem mântuiți prin credință, suntem susținuți de El prin credință și ajungem în cerul Său prin credință. Pavel nu face o descoperire personală în această situație, ci relatează ceea ce Dumnezeu a spus cu multe secole înainte. El spune, așa cum este scris. Scrierea la care se referă Pavel este cea din Habacuc, capitolul 2, versetul 4. Iată, i s-a îngânfat sufletul. Nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Pasajul acesta este citat de 3 ori în Noul Testament, în epistolele către romani, galateni și evrei. Lucrarea lui Dumnezeu, dragii mei, în cadrul mântuirii, este una foarte complexă. Este vorba aici despre o decizie arbitrară. El nu poate ignora sfințenia și dreptatea sa. Ele sunt partea naturii sale. Natură de care nu se poate dezice. Însă Dumnezeu ne mântuiește prin har și acesta înseamnă că nu noi plătim pentru păcatul nostru. Pentru că suntem iubiți de Dumnezeu, Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre. În felul acesta, sfințenia lui Dumnezeu a fost satisfăcută, deoarece a fost adusă o jertfă fără cusur. Tot prin jertfa lui, dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută, pentru că în felul acesta Domnul a împlinit el ceea ce trebuia să ne se întâmple nouă, adică moartea. Iată, dragi prieteni, cum stau lucrurile cu mântuirea. Noi ne închipuim adesea că pentru Dumnezeu este simplu să ierte. În cele din urmă ne spunem noi, așa facem și noi oamenii. Ei bine, nu este așa. Noi nu avem o natură sfântă, separată în întregime de păcat. Natura noastră nu este de obicei dreaptă. Noi nu avem aceste cerințe. Pentru noi, un simplu sentiment credem că este suficient. Pentru Dumnezeu este mult mai mult. Iată de ce jertfa Domnului a fost atât de necesară. Nimic altceva nu o poate înlocui. Ea rămâne singura noastră șansă pentru mântuire. Dacă vă referiți la procesul sfințirii, atunci vorbim altfel. În cadrul procesului sfințirii, noi nu facem altceva decât, călăuziți de Duhul Sfânt, să ne conformăm stării primite prin credință. Dragi prieteni, aceasta a fost introducerea făcută de Pavel cu privire la cartea sa. De acum va începe o nouă secțiune în care va fi revelat păcatul omului. Acesta este un fapt universal. Omul a păcătuit și mai păcătuiește încă.
O să vedem data viitoare ce spune Dumnezeu despre acest lucru și, încă o dată, care este antidotul oferit de Dumnezeu la această stare.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.